Mladi atletičari Mladosti iz Užice na kampu mladih Neda, članovi atletskog kluba Mladosti iz Užice Dunja Vukajlović i Vukašina Senijević zajedno sa trenerom Marijom Andžić učestvuju na kampu mladih Neda koji se do 23. augusta održava u Novom Pazaru u organizaciji Srpskog atletskog saveza. U Novom Pazaru se od 16. do 23. augusta održava kamp mladih Neda namenjen perspektivnim atletičarima iz Srbije. Na poziv selektora atletske reprezentacije Srbije kampu prisustuju i članovi atletskog kluba Mladosti iz Užice Dunja Vukajlović i Vukašina Senijević zajedno sa trenerom Marijom Andžić, koja je ranije više puta učestvovala na kampu atletskih Neda kao atletičarka. Sa mladim sportistima rade bivši vrhunski srpski atletičari, danas uspešni treneri predvođeni Biljanom Topić. Program kampa obuhvata i predavanje nutricionisti i sportskog psihologa sa ciljem da mladi atletičari unaprede kako sportske, tako i druge veštine važne za razvoj karijere.